Paldies uz doto brīdi, jo mums kvorums ir pieslēdzies. Atsevišķi deputāti noteikti tuvākajā laikā pieslēgsies. Un es aicinu ar ziņojumu turpināt Olga Katlapa saistībā ar 20. Darba kārtības jautājumu par Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Jā, gan šis, gan nākamie jautājumi, kas attiecās uz izglītības iestāžu nolikumiem, būtībā ir saistīti ar administratīvo teritoriālo reformu, ar to, ka pamainās dibinātājs juridiski, un tad šie te nolikumi ir izstrādāti, pamatojoties arī uz izglītības kvalitātes valsts dienestā šobrīd, nu, varētu teikt, izstrādātajiem paraugu nolikumiem uz paraugu nolikumu pamata, tā kā būtībā lielākā daļa no viņiem lielos vilcienos ir līdzīgi. Nu, tad šis te lēmuma projekts ir sagatavots par Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņu nolikumu apstiprināšanu. Nu, nolikums ir atjaunināts. Varbūt tas, kas iestādē, ir bijis vēl papildus, papildināms un sagatavots apstiprināšanai domē. Nu, lūgums apstiprināt. Esmu gatavs arī atbildēt uz kādu jautājumu, ja gadījumā par to kaut kas ir par nolikumu.
Paldies, Ulds minēja, diezgan standartizēts izmaiņas būs visos turpmākajos nolikumās, kuru mēs izskatīsim. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi. Ja nav, teicu aicināt cienījamās kolēģis apstiprināt minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Vienbalsīgi no visiem klātesošajiem deputātiem. Un varam skatīt arī nākamo darba kārtības jautājumu par Rojas pirmskolas izglītības iestādes Saules puķi nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad šis te ir līdzīgs lēmuma projekts tad. Par Rojas pirmskolas izglītības iestādes Saules puķi nolikuma apstiprināšanu nolikums ir, tad izglītības iestāde ir izstrādājis un lūgums apstiprināt šo nolikumu un virzīt tālāk izskatīt domē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Eva.
Man ir drusciņi tāds jautājums, vai Talsu novadām ar izglītības iestāžu nosaukumiem ir viss kārtībā vai tur nav nepieciešams kaut ko mainīt? Es jautāju tādā sakarā, kad šis ir, nu šis skaitās Rojas pirmskolas, šī saucās Rojas pirmskolas izglītības iestāde, bet patiesībā tāda apdzīvotā vieta Rojupe vairāk nav. Tas ir vēsturiski bijis, kādreiz ir kolhoz Rojupe, tas ir bijis kolhoza bērnu dārs, un šajā laikā, nu tā kā tā Rojupe, tā tur ir piekarināta klāt, visu laiku bijusi. Nu, paši šī bendārza darbinieki arī saka, nu, ka īsti nav pamats tā Rojupes tā vārda saglabāšanai. Bet, ja nu, tas ir vienīgais tāds precedents, nu, varbūt, ka izvērtēt un varam turpināt tālāk, bet nosaukums ir, nu, tāds, kas apstiprina vairs neko, ne to vietu, ne to kolhozu, nu, neko.
Skaidrs. Nu jā, nu būtībā ir tā, ka Talsu novadā šķiet nekur, vismaz man nenāk galvā, kur būtu kaut kas līdzīgs, bet ja kurā gadījumā šis varētu būt arī tas brīdis, kad ja nolikumam, nevis nolikumam, bet iestādes nosaukumam ir jāmaina nosaukums, tad mēs to varam darīt. Līdzīgi būs, kas gan nav lēmu projektā ierakstīts, bet pēc nodošanas jau izglītības šai te komitejai, ka ir nepieciešams droši vien papildināt ar vienu punktu būs Dundagas pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte, kuras nosaukums līdz šim ir bijis vienkārši pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte. Nolikumu mēs veidojam kā Dundagas pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte. Un tur vajadzēs vienkārši vienu, nu, skaidrībai vienu lēmumu punktu vēl papildus klāt, ka mainam šo nosaukumu. Bet es domāju, ka jā, ir tā, ka Rojupes pirmskolas izglītības iestādē arī mainam nosaukumu, tad to mēs varam darīt un līdz domas sēdei tad sagatavot precīzo to nosaukumu, jo pēc būtības pārējais nemainās kā tikai šis nosaukums, tikai nu jā, jautājums, kāds šis nosaukums tad varētu būt, jo to apdzīvoto vietu vai kaut ko tam līdzīgi būtu ļoti labi tomēr šajā nosaukumā likt, lai nebūtu tikai pirmskolas izglītības iestāde ar nosaukumu.
Neapdzīvotā vieta vēl ar vienu ir rude. Tā, es saku, tāds vārds rupi vispār nav. Jā. Bet tur jāizvērtē ar visām tām komisijām, kur ir tā licenzēšana, kur viņiem licenes izņēmta uz tiem 5-6-gadīgajiem, vēl kaut kur, nu, to birokrātiju, ja tur beigās izrādīsies, ka tā birokrātija paika nenormālā, tam metam mieru. Bet, ja tur iet cauri to birokrātisko procesu arī dēļ dundagas, tad varbūt, kad visu varam pie vieniem raušiem padarīt.
Nu, varam izdarīt, jā, tikai tad ir jāpēcē tas, ko tad liekam rojups vārdu vietā.
Rude. Paldies jau par priešlikumu rude. Es domāju, ka apdzīvot vietu tur ir rude rojas pagasts ar juridiskā adresa. Un, un noteikti mēs nosaukumu var mainīt. Un, jau paldies par priešlikumu. Un, Ulda, man ir aicinājums, kā jau tu minēji, līdz domas sēdē, tad arī noprecizēt iespējas mainīt. Un šis ir īstais brīdis, kad arī varētu mainīt nosaukumu. Un tad būtu iestāds juridiskā adresa ar citu nosaukumu adresi jau saglabātos, bet tieši paši pirmskolas izglītības iestādes nebūtu rojups, bet būtu, pieņemsim, rude.
Kas ir jo viņš jau arī skolu reģistrēja, reģistrēts ar to reģistrācijas numuru. Nu, es saku, tikai jāizvērtē, ja tur baigā ņemšanās ir ar tiem dokumentiem, tad...
Uldi, tad man lūgums arī izvērtēt.
Nevajadzētu būt ļoti lielai ņemšanās, un kad to mēs pie viena varam darīt, jo es saku, Dundagai arī ir nepieciešams pielikt priekšā, un tad to izdaram, ja tā tas ir.
Paldies, paldies jau par priešlikumu, jā, tā tiks izskatīts iespējas, un līdz domas sēdē tad arī būs skaidrība. Vēl cienījumiem kolēģiem jautājumu priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, virzīt viņas domas sēdē ar priešlikumu pārskatīt iestādes juridisko adresi un roju aizvietot ar vārdu rudē. Es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Lēmuma projekts ir pieņemts un tiks skatīts domas sēdē. Un tad nākamais darbkārtības jautājums par mērsarak pirmskolas izglītības iestādes dārta nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Nu, tā, šis te ir arī tāpat sagatavots mērsaragā pirmskolas izglītības iestādes dārta nolikums un lūgums apstiprināt un virzīt uz domas sēdi izskatīšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi priešlikumu viedokļi? Ja nav šajā brīdī, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Nākamais darba kārtības jautājums par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes, Kurzemīte nolikuma apstiprināšanu. Nu, lūdzu ar viņu.
Jā, tātad arī šis te ir līdzīgs par Dundagas pirmskolas izglītības iestādes, Kurzemīte apstiprināšanu. Bet tad šeit atšķirībā no tā iepriekšējā, kā jau iepriekš pieminēja, tad ja iepriekš iestādē saucās pirmskolas izglītības iestāde Kurzemī, tad šobrīd pieliekam priekšā arī šo te vārdu Dundagas, līdz ar to ir Dundagas pirmskolas izglītības iestādes Kurzemī nolikuma apstiprināt, tad Dundagas pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte, un šeit līdz domas sēdēji es papildināšu ar vienu punktu, kā mainīt nosaukumu no pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte uz Dundagas pirmskolas izglītības iestāde Kurzemīte. Jo izglītības kvalitātes valsts dienests arī minēja, ka būtībā, ja nolikums ir apstiprināts, tad speciāls punkts obligāti nav vajadzīgs, bet tomēr būtu labi, ja tādai vispārējai kārtībai un skaidrībai tas punkts parādītos, un tad ir tāda pilnīga kārtība. Tā ka to es papildināšu līdz domas sēdēji šeit ar vienu šo punktu. Līdzīgi kā rojups un rudz gadījums tad būs.
Paldies, Ulda. Par ciņoviem deputātiem ir jautājumi priešlikumu viedokļu.
Ja lēmu projektā vajag pirmsko nolabot ar mazo burtu abās vietās.
Jā. Uldis sadzirdēja redakcionāls papildinājums un ar Uldi rosināto punktu, kas tiks papildināts līdz domas sēdējas aicināt atbalstīt minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Lēmumu projekts ir pieņems un tiek virzīts izskatīšanais domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums par kolkas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad ir sagatavots kolkas pamatskolas nolikums, un šeit ir līdzīgi kā iepriekšējie lūgums apstiprināt šo te lēmumu projektu, nolikumu un virzīt domai apstiprināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums par Rojas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu un lūdzu ziņojumu.
Tātad šis ir līdzīgs, tātad par Rojas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu, sagatavots nolikums, lēmumu projekts un lūgums apstiprināt virzīt uz domi apstiprināšanai skolas nolikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi, Lūdzēva?
Lūgums redakcionālī adresi un locījumu izteikt tāpat kā 7. punktā, 6. punktā. Paldies.
Uldis piefiksēja šīs redakcionālās izmaiņas?
Nu jā.
Tas es... ir 7. Kurā punktā, Eva?
6. Adrese 6. nav precīza un locījums.
Jā, tur ir nepieciešams redakcionāls izmaiņas. Paldies par precizējumu. Vēl deputātiem jautājumu par priekšlikumu viedokli. Ja nav teis aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums par Dundegas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu ar ziņojumu.
Sagatavots lēmumu projekts par Dundegas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Pārējais viss tā kā iepriekšējām izglītības iestādēm lūgums apstiprināt un virzīt apstiprināšanai domē.
Vai deputātiem ir jautājumi priešlikuma viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Nākamais darba kārtības jautājums par Vēstraga vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tad sagatavots Mēsragā vidusskolas nolikums, arī lēmu projekts lūgums apstiprināt un virzīt domai apstiprināšanai nolikumu.
Vai deputātiem ir jautājumi priešlikuma viedokļi? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu. Eva? Bija par, jā, viskārtība. Tad visi deputāti atbalsta minēto lēmu projektu. Mēs varam skatīt nākamā darba kārtības jautājumu par Rojas mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu. Un lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir sagatavots lēmumu projekts par Rojas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Tad nolikums arī tāpat kā iepriekšējā ir sagatavots pamatojoties uz paraugu nolikumu, izstrādājas skola, lūgums apstiprināt un virzīt apstiprināšanai domē.
Vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma viedokļi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu minētajiem lēmumu projektam. Un nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķa dotācijas sadales komisijas nolikumu. Un mums turpinās ziņot Uldis Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots minētās komisijas nolikums. Nolikums ir sagatavots pēc šiem te vienotajiem kritērijiem un tā tad nolikums paredz gan sadales komisijas mērķi, gan sastāvu. Tad komisija plānots 5 cilvēku sastāvā apstiprina Talsu novada dome. Komisijas sastāvs ir paredzēts 4. Punktā, kas būtu komisijas sastāvā, un vēlāk būs arī lēmu projekts par sastāvu, tieši par sastāvu apstiprināšanu. Lūgums apstiprināt šo te nolikumu un virzīt apstiprināšanai domē un pēc tam arī darbam.
Paldies, Ulu, par ziņojumu. Vecīniem deputātiem ir jautājumi. Priešlikumu Lūzojā.
Mans priekšlikums ir 7 cilvēku sastāvā šo komisiju, lai būtu arī pārstāvniecībā no piekrastes. Varbūt, ja izglītības pārvaldē strādā šis speciālists, kur pakļautībā iznāk Kolka, Dundaga, Mērstraks, Roja, varbūt, ka var iekļaut šo speciālistu, Nu, protams, tur laikam ir vajadzīgs nepārskaitlis, nu, tad vai nu kādu no šiem esošajiem, ja paliekam pie pieciem, varbūt kādu no šiem esošajiem aizstāt ar kaut kādu pārstāvi no šīm pievienotajām pašvaldībām vai arī nu, vēl kaut kādus divus pielikt klāt.
Lūdzu, Sandra.
Paldies, Evai, par priekšlikumu. Faktiski tas, ko mēs varam, manuprāt, darīt, nepalielinot locekļu skaitu, tad aizstāt, mums bija priekšlikums vienu pārstāvu no finanšu nodaļas, bet tikpat labi tas var būt arī speciālists no šīs puses.
Es varbūt tā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas aicināt arī Ulti dokumentēt komisijas izveidošanas principus, kā tas bija pirms tam, un kādu apsvēru viņu ņemt vērā, izveidojot nu, šis priešlikums par pieciem komisijas locekļiem. Lūdzu, Ulti?
Nu, tad iepriekš bija mums domas deputāti un izglītības pārvaldes pārstāvis, kas bija šajā attiecīgajā komisijā. Šobrīd esam, veidojot šo komisiju, vadījušies pēc tāda principa, kad ir komitejas vadītājs, ir kultūras, sporta un turisma komitejas vadītājs, ņemot vērā, ka interešu izglītības programmas ir cieši saistīts ar kultūras un sportā jomu, tad ir attiecīgi kultūras un sporta attīstības nodaļas pārstāvis, kā speciālists arī šajā te jomā un saistībā, tad izglītības pārvaldes pārstāvis, nu, un tātad finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvis, iepriekš arī bija finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvis. Tā kā nu, tāda arī tie veidošanas principi bija saistīti tā, lai ir gan šī te izglītības sadaļa, gan arī kultūras sadaļa nosakt.
Jā, Lūzēva?
Man jau šķiet, ja ir kultūras sporta un turisma komitejas priekšsēdētājs, vai ir vajadzīgs kultūras un sporta attīstības nodaļas pārstāvs, varbūt, nu, tā vietā var aizstāt, jo tā kultūras interešu izglītības programma nu, nav tik plaši, ka tur vajadzētu divus, un ir jautājums, vai šie cilvēki kaut ko saprot no tarifikācijas.
Nē, nu, tarifikācijas, domāju, ka tie cilvēki saprast, kurš jau kaut kādā tādā vai citādā mērā ar to ir saskārušies. Ir jautājums, kā mēs varētu noformulēt, pieņemsim, EVS priešlikumu piesaistīt tieši no saucam, pie jūras vai tam līdzīgi. Tikpat laba situācija varbūt arī pretēji. Nu, ir arī mums apdzīvotas vietas, ne tikai Roja Mērsreks, Dundaga vai Kolka, mums ir arī sabils, un tas ir otrs puses. Es aicinātu katrā ziņā varbūt Uldi apdomāt šo priešlikumu, kā varētu noformulēt viņu, un jebkurā gadījumā komisijas sastāv palielināšana, tas nav šķērs, lai mēs šādu komisiju arī nevirzītu, bet te vajadzīgs ir konkrētāks nu, noformulējums, vai kā, ko mēs gribam panākt, un kādā veidā mēs varētu noformulēt vēl papildus locekļi iesaistīt šajā komisijā. Man uzreiz tā domas nav. Jā, lūdzu, Andi.
Attiecībā uz komisijas sastāvu. Nu, manuprāt, ka komisijas mērķis ir mērģitācijas vienmērīga sadala. Gan pa teritorijām, gan starp jomām. Jā, tas ir izglītība, kultūra un sports. Ja pēc šā principa pieiet, īsti es neredz to pamatojumu, kāpēc būtu vajadzīgs pārstāvis piekrastei, jo tikpat labi, tad man būtu jāprasa pārstāvis gan Stendē, Valdemārpilī un Sabilē, jo arī šīs teritorijas ir vienlīdz nozīmīgas, gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan šo pasākumu ziņā. Tāpēc arī ir tas piedāvājums, lai pēc iespējas šis pasākums būtu vienmērīgāks un nosakts būtu viss novads un visas jomas, iekļaut pašus atbildīgos speciālistus, kas tad arī par savu nozari to rūpi tur un skatās, lai šis vienmērīgums tiktu saglabāts. Tā ir atbilde uz to, kāpēc varbūt ir tie 5 cilvēki, un kā Sandra teica, papildus klāt ir cilvēks, kas ir finanšu jomā speciālists, un, kā teiksim latviski, lai neiebrauc auzās.
Es katrā ziņā tad arī varbūt aicināt atbalstīt minētu.
Ir izteikts priekšlikums, jā, Uldim lūgums jā. Sagatavot
priekšlikumā tādā būs formā, lai uzreiz...
par viņu balsot nākamajā komitejā, un tad deputāti varēs izteikt savu viedokli ar balsojumu.
Jo man šķiet, ka drusciņi jāizvairās no to, ka no tās centralizācijas, jā, kā arī saka pie mums pedagogu vai interešu izglītības pulciņu vadītāji, viss tiek izlemts Talsos. Varbūt, kad tad ļaujam, nu, solidāri.
Nu, šis varbūt, kad nav tas būtiskais jautājums, ja mērķi dotācijas, ja viņi ir vairāk valsts piešķirtais, un labi ir arī pašvaldības finansējums, jā. Un tur jau viss ir tarifikācijas, jau viss izstrādāts un priešlikumi tiek iesniegt, un tad var izvērtēt. Bet es, kā jau es minēju, mans priešlikums būs atbalstīt minēto lēmumu projektu, un noteikti, ja ir noformulēti priešlikumi, jā, tos arī iesniegt tālāk izskatīšanā, kaut vai arī doma sēdē. Lūdzu, Gundari.
Es droši vien atbalstītu Evas priešlikumu par 7, jo novads tiešām ir liels un arī sākotnējā brīdī, kamēr šīs te novads sāk harmoniski strādāt, būtu svarīgi, lai tiešām visi tiktu pie vārda un visi būtu klāt. Un varbūt dažreiz arī šajās komisijās nav tik būtiski, kurš un kuram tas pīrāga gabals lielāks tiek, bet svarīgi, lai katrs var savas vēlmes izteikt un tiek sadzirdēts un uzklausīts. Tā kā es tur neparedzu tajā komisijā lielu kaut kādu spēkošanos par to, kuram lielāks finansējums, bet gan to, lai kaut kas netiek nepamanīts un kaut kas netiek vienkārši nesadzirdēts. Tāpēc, manuprāt, ja komisija būs lielāka, tad viss interesi tiks uzklausīts un visi būs tikuši pie vārdu. Jo bieži vien jau šī mērķdotācijas sadala ir balstīta, kā jau Dainis arī teica, uz ministru kabineta noteikumiem. Un tur lielas variācijas nemaz nepastāv. Bet arī iedzīvotājiem būtu daudz mierīgāka sirds, ka šajā komisijā būtu klāt lielāka pārstāvniecība un visi tiks uzklausīti. Paldies.
Cilva?
Komisija savā darbā taču var piesaistīt speciālistus. Jo vienkārši vēl papildus divu komisijas locekļu izveidu, taču prasīt arī papildus finansējumu. Jā, Kārkliņas kundzei bija piemērs par to, ka kultūra, sporta un turismu nodaļa tiek plaši pārstāvēt. Es neiebilstu, jo komitejas vadītājs tikai stāst. Paredzot to, ka nodaļa speciālistus gan paliek.
Labi, kolēģi, mēs esam izteikuši priekšlikumu, mēs esam atvērti diskusijai, mēs esam sadzirdējuši, un tiešām es aicinātu, es neredzētu gan vienu variantu vai otru variantu, ka viņš sekmīgi nevarētu strādāt. Ja kurš variants sekmīgi strādā, jo, kā jūs teicu, šī komisija daudz maz tā kā ielikt zināmos rāmjos savu lēmumu pieņemšanā un izvērtēšanā. Bet es dotajā brīdī es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu, virzīt viņus domu sēdi, noformulēt priešlikumu un tad arī viņu balsot arī domu sēdē. Mēs varam kā priešlikumu arī nobalsot, iebalsot un arī pēc tam, lai šī komisija sāk strādāt, jo šīs komisijas 1. septembris tāpat tuvojas. Un šīs ir svarīgi apstiprināt gan nolikumu, gan komisijas sastāvu, lai varētu arī sekmīgi tā sākt arī pildīt savus dotos pienākumus vai uzdevumus. Atcīnējamie kolēģi saicinātu, tomēr balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņus domu sēdi. Kurš balso par? Mm. Paldies, Eva, ir, jā, paldies, kolēģi, jā, un kā jau mēs minējām, mēs esam atvērti priekšlikumiem, un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Talsu novada interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķtotācijas sadales komisijas sastāvu un lūdzu ar ziņojumu.
Nu jā, tad ņemot vērā iepriekš izskatīto komisijas nolikumu, ir priekšlikums apstiprināt, tad līdz ar to komisija šādā sastāvā. Tad Dainis Karols ir kā attiecīgi šīs te komitejas vadītājs, Ilva Norenberga kā kultūras, sporta un turismu komitejas, Uldis Katlaps kā izglītības pārvaldes speciālists, nu tad Egita Murauska kā kultūras un sporta attīstības nodeļas pārstāvs un Ilz Nordena kā finanšu un grāmatvedības nodeļas pārstāvis. Nu, protams, jā, tiek mainīts septiņu cilvēku sastāvā vai kā savādāk, tad līdz ar to pamainās arī iespējams personālīs, kas tur ir.
Paldies, Ulu, pa ziņojumu. Perfekt pateica, mūsu diskusijā aizsākās iepriekšējā lēmuma projekta pieņemšanas laikā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu cienījumās kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pedagoģiskās medicīniskās komisijas nolikumu un lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir sagatavots šīs te pedagoģiskās medicīniskās komisijas nolikums, kurš ir pamatojoties lielā daļā šīs te pedagoģiskās medicīniskās komisijas darbība faktiski reglamentēta ar ministra kabineta noteikumiem. Un tad līdz ar to ir sagatavots šis komisijas nolikums, kurā daļa no punktiem ir tieši atsaucē uz darbību saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem. Tā ir pašvaldības pedagoģiskā medicīniskā komisija. Arī tās sastāvu nosaka, minimālo sastāvu nosaka ministra kabineta noteikumu, kur jābūt ir speciālistam logopēdam, speciālām izglītībām, pedagogam, kurš ir speciālists speciālajā izglītībā, psihologam jābūt ir sertificētai ārstniecības personai, jeb ārstam, un tātad mēs esam sagatavojuši gan nolikumu, gan pēc tam nākamais ir par komisijas sastāvu, tad pieci cilvēki sastāvā šo te pedagoģisko medicīnisko komisiju. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk apstiprināšanai.
Paldies, Ulu, par ziņojumu par ļoti nozīmīgo komisijas nolikumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmuma projektu priekšlikumu viedokļi? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Talsu novada pedagoģiskās medicīniskās komisijas sastāvu un lūdzu ar ziņojumu.
Tad ir sagatavu, ņemot vērā gan ministra kabineta noteikumos noteikto, gan iepriekš izskatīto komisijas nolikumu, ir sagatavots priekšlikums apstiprināt Talsu novadā pedagoģiskās medicīniskās komisijas sastāvu šādā sastāvā. Tad Vinete Ozola kā speciālists ar pieredzi speciālajā izglītībā un arī līdzšinējais komisijas daudzu gadu priekšsēdētājs Asja Kuika, kas ir gan kā logopēds, gan speciālais pedagogs, Modris Grosbaks, kurš ir speciālais pedagogs, Dace Spade, kas ir psihologs, un savukārt vakanta vieta, jeb tātad šobrīd viena vieta, kas komisijas sastāvā nav aizpildīta, ir šī ārstniecības persona, jeb ārsts. Tātad šī te vieta šobrīd ir tukša, bet tātad priekšlikums vismaz šobrīd virzīt tālāk un apstiprināt šādā te sastāvā.
Es saprotu, Ulta, kad ir izsludināta ārējā pieteikšanās uz šī komisijas, es ļoti, ļoti ceram, kad arī kāds pieteiksies un izrādīs vēlmi darboties šajā komisijā, jo bez ārstiem mēs nekādīgi šī komisija nevar pilnvērtīgi arī darboties. Kad bija Ulda termiņš līdz domas sēdē?
Vajadzētu būt līdz domas sēdē, kad arī ir, jā. Protams, ja būs, kas pieteik, kas piesakās.
Es katrā ziņā, ja ir iespējas kādam uzrunāt kādu, ja es aicinātu uzrunāt kādu no ārstiem, kas varētu šajā komisijā strādāt. Vai deputātiem ir jautājumi priešlikuma ietvarā saistībā ar minēto lēmu projektu? Ja ne, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar cerību, kad arī piektais komisijas loceklis līdz domas sēdē mums būs un komisija būs pilnā sastāvā. Kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies deputātiem par vienbalsīgo atbalstu un mēs varam skatīties nākamo darba kārtības jautājumu par Talsu novada konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas nolikumu. Mums turpina ziņot Uldis.
Tev ir sagatavots lēmu projekts par šīs komisijas nolikumu. Komisijas nolikums ir gatavots arī pēc šiem te vienotajiem principiem un lūgums apstiprināt šo te nolikumu un virzīt tālāk apstiprināšanai domē. Šai komisijai ir minēts, ka stājas spēkā 1. Novembrī, Tātad tas ir ar tādu domu, lai varam izvērtēt pēc iepriekšējā spēkā esošā nolikuma arī no to sasniegums, kas ir gan par centralizētiem eksāmeniem, gan par skolotājiem, kuri ir atzīti kā labākie skolotāji. Lai varētu pabeigt, tā iemesla dēļ, kā iepriekšējā nolikuma sastāvā ir arī tātad runa par komisijas darbu.
Paldies vēl par ziņojumu, bet es piesadzīšu to, ka es izlaidu vienu jautājumu par atklātu 33. Par atklātu projektu konkursu piešlaicīgās mācību pātraukšanas riski jauniešu iesaist jaunatnes iniciatīvu projektos iesniegu vērtēšanas finansējumu piešķiršanas komisijas izveidu. Paldies par 34. Jautājumu ziņošanu, bet es aicinātu 33. Nokomentēt ar ziņojumu un mums Uldis noziņos un tad jau nebūs jautājums pie 34. Darba kārtības jautājumu.
Jā, tad ir sagatavots lēmu projekts par šīs te komisijas priekšlaicīgas par Eiropas Savienības struktūra fonda projektā pumpurs konkursā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos iesniegumu vērtēšanas un finansējumu piešķiršanas komisijas izveidi. Šī komisijā tad ir pumpurs projekta ietveros un viņā pati kā tāda darbojās saskaņā ar šīte projektā ietveros izstrādāt komisijas nolikumu. Un tātad šis te sastāvs faktiski ir tāds, kā viņš jau šī projekta ietveros bija iepriekš, izņemot to, ka komisijas loceklis Daigas Feldmans vietā ir kā izglītības pārvaldes pārstāvs ir Inese Caune, kas ir Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece.
Paldies par ziņojumu, deputātiem ir jautājumi, priešlikumu ierosinājumu. Ja nevis aicināšu kolēģi balsot par minēto lēmu, vai kurš balso par? Paldies. Un Ulds jau noziņoja par 34. Darba kārtības jautājums par Talsu novada konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumā un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas nolikumu. Vai deputātiem ir jautājumi priešlikumu viedokļi? Lūdzu, Eva.
Man ir priešlikums 4. Vispārīgie noteikumi, kur ir 4. Punkts. Nu, tad jau ir jāraksta konkrēti, jo pēc tam tur, kur ir šajā komisijā, kas darbojas, tur ir Talsu sporta skolas, Talsu mūzikas un mākslas skola. Nu, šeit nolikumā tas nav minēts, šeit nolikumā ir minēts vispārīgi, un pēc tam, kur iet tālāk runa par personālu sastāvu, tur ir šie konkrētie cilvēki ar konkrēti iestāžu pārstāvniecību. Mans priekšlikums ir tieši tāds pats kā iepriekš, ja šī pārstāvniecība, lai viņa būtu plašāka, tomēr nesakoncentrēties tik ļoti uz Talsu pārstāvniecību, dot iespēju komisijā darboties arī tiem, kas atrodas ārpus Talsiem. Paldies.
Mēs runājam par nolikuma 4. Punktu, ja? Jā, Eva,
jā? Jā, par komisijas darbam, komisijas sastāvā iekļaut.
Jā.
Mans priekšlikums ir vai no 7, ar pārstāvniecību, kā Strāto kungs teica, no stabils un no piekrasts. Vai aizstāt ar kādu no stabils vai no piekrasts?
Bet tad jau nolikums nav jāgroz. Jāgroz, nu, jā, tad ir jābūt priekšlikumiem pie nākamā lēmuma projekta.
Nu, šeit jau ir minēti konkrēti.
Ne, šeit ir konkrēti komisijas sastāvā. Evai taisnība, jo 4. Punkts parāds konkrētus komisijas sastāvā iekļaut. Bet tas jau neliet, nu jā. Bet šeit jau norāda komisija ir 5 locekļu sastāvā. Mums ir jāmaina, jebkurā gadījumā, tad gan nolikums, gan arī būtu jāpapildi nākamais lēmums.
Mums jau nolikumā nav noteikts, kuras sporta skolas un kuras mākslas skolas.
Nu, noteikts nav, bet pēc tam lēmuma projektā nākošajā pa komisijas sastāv parādās.
Jā, te tieši tāpēc es saku, ka nolikums jau nav jāgroz. Ja ir priekšlikums, tad būtu jāizvirst citi locekļi no citām sporta vai mākslas mūzikas skolām.
Bet, piemēram, mākslas un mūzikas profesionālās ievirs izglītības iestādes direktora vietnieks, Nu, ja tajā mākslas, piemēram, rojā nav šī direktora vietnieka,
Ā, tādā ziņā.
Tad tas nozīmē, ka viņš jau no spēles izstājās.
Tur nav.
Lūdzuldi?
Jā, droši vien, ja mēs skatāmies šādi, kā Eva šobrīd min, tad varētu būt, ka jāgroza ir šis te 4-4 un 4-5 punktos, minētie nevis direktori vietnieki, bet tādā gadījumā droši vien, teiksim, pārstāvi, iestādes pārstāvis, jo šeit būtībā komisijas sastāvs ir tāds, ka vispār izglītojošo skolu pārstāv tātad attiecīgi izglītības pārvaldes speciālists, kurš atbild par vispār izglītojošām skolām, un savukārt interešu izglītībā to kopsavilkumu, kas pārstāvi bērnu jauniešu centrā, metodiķis, kurš tad pa interešu izglītību arī novadā kopumā ir, tad ir viens pārstāvs no sporta profesionālās ievirs un viens no mākslas. Tad tas 4-4 un 4-5 to vietnieku vietā mēs liekam pārstāvis, un tad varētu būt arī jā, kāds cits nevis attiecīgi Talsu, šīs profesionālās sievietes skolas vietnieks.
Un kā mēs tiekam pie tā cita?
Nu, droši vien...
Arī priekšlikums.
Lūdzu, Andi.
Mēs piekrītu Uldim, ka mēs varētu nomainīt direktoru vietnieks uz iestādes pārstāvis. Un tad, lai Ulds apzina visu šīs iestādes, mums jau nemaz viņas tik daudz nav, vai vispār ir gatava, un kas ir gatava no šīm iestādēm pārstāvēt? Izvirzīt pārstāvu šai komisijā, un tad vienkārši apkopojam to, un tie būs arī priekšlikumi, par ko balsot.
Ja mēs veicam izmaiņas, un es noteikti atbalstīšu to, ko Eva arī minēju šo priekšlikumu par izņemt ārā konkrēti vietnieks, tad mēs arī tā varam darīt to, ko pēc tam papildināja Jānis, ka mēs apzinām iespējas un kas varētu pieteikties vai kuram būtu vēlme strādāt šajā komisijas darbā un nākamajā lēmuma projektā, tad izmainīt līdz domas sēdē vai domas sēdes laikā minētās personas, kas ir minētas lēmuma projektā. Bet uz doto brīdi es aicinātu atbalstīt priešlikumu, kas ir izskanējis, vai vēl kādu priešlikumu būs. Tad es aicinātu Uldi vēlreiz to, ko tu saklausīji, noformulēt, ja pārējie deputāti šiem priekšlikumam piekritīs, tad arī veikt šīs izmaiņas. Lūdzu.
Nu, tad 4 punkts varētu skanēt sporta profesionālās sievietes izglītības iestādes pārstāvis un 4-5 mākslas un mūzikas profesionālās sievietes izglītības iestādes pārstāvis. Un tādī gadījumā tad varētu šajos 4-4 vai 4-5 būt ne tikai Talsu, bet arī Rojas, Mēsraga vai Dundagas pārstāvis no konkrētās profesionālās sievietes jomas.
Arī Sabils un Valdemārpils.
Nu, jā, arī Sabils un Valdemārpils, jā, 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 piekrīt, jā.
Šīs izmaiņas nav redakcionāls, tad es aicinātu deputātus balsot par izteikto priešlikumu veikt izmaiņas nolikumu 4.4 un 4.5 punktos. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu izteiktajām priešlikumām. Es aicinātu arī veikt minētās izmaiņas, ja citu priešlikumu saistībā ar minēto nolikumu nav. Lūdzu, Ilva.
Man priešlikums ņemot vērā visu iepriekš izskanējušo un neskatīt nākošo jautājumu par komisijas sastāvu.
Tas būs nākušajā lēmuma projektā?
Jā, bet tad neskatīt šo jautājumu.
Par nolikumu? Tas ir netrausim mums apstāvēt.
Par komisijas sastāvu.
Par trešo punktu runā. Lūdzu, Sandra.
Man ir priešlikums pabeigt šo jautājumu secīgi, tad nākošais jautājums, un tad mēs varam par to runāt un saprast, kādā veidā to lēmu projektu, jo idejas, ko viņu vajadzētu virzīt, mēs saprotam, kā mēs daram tālāk, bet šobrīd nobalsojam par nolikumu.
Jā, tas bija par nākošajā jautājumu, ko Ilva iesāk izskatēt.
Nu, tieši tā, tāpēc pabeidzam šo un pēc tam pie nākošā.
Konkrēti, ja nav vairāk citu priešlikumu saistībā ar minēto lēmu projektu un pievienoto nolikumu, tad es aicinātu balsot par lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Un tad jau mēs esam nākamajā darba kārtībā, kur jau izskanēju, sākam diskutēt par Talsu novada konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumā un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas sastāv. Un mums ziņos Lienīte Krūzīte. Lūdzu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumā un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vērtēšanas komisijas sastāvs, bet no iepriekšējā jautājuma apspriešanas saprotu, ka šeit droši vien gaidāms kādas izmaiņas sastāvā.
Paldies. Kā jau dzirdēt, arī iepriekšējā komisijas sastāvā mēs nedaudz pamainījām nolikumu, kas paredz iespējas ne tikai noteiktās skolas vietniekiem piedalīties, bet arī pārstāvjiem. Līdz ar to ir priešlikums arī apzināt minētos pārstāvus. Lūdzu, Andi, es redzu, tu celi roku.
Lūgums uzlikt lēmuma projektu.
Tu līdzās uzliekam.
Ņemot vērā iepriekšējo diskusiju, man ir priekšlikums tomēr lēmu projektu virzīt uz domas sēdi, bet dotajā brīdī svītrot 1.3 un 1.4 punktus, atstājot tur vakantas vietas, kur savukārt Uldis nāks ar priekšlikumiem uz domas sēdi.
Tas neizslēdz priešlikumu, ka varētu būt arī tie paši izvirzītie kandidāti, kas ir arī dotajā brīdī, bet kā jau mums no diskusijas izrietēja, Ulds arī apzinās visus iespējamos kandidātus. Jā, es arī tad aicinātu, tad dotajā brīdī, tad par minētēm mēs mainījām 4-4.
Nu, varbūt kādam ir cita priešlikuma, es nezinu.
4-5 punktu, jā, tad minētos izņemt ārā dotajā brīdī no lēmuma projekta. Kas saistē, jā.
Tad mēs balsojam par trījiem? Mēs par trījiem balsojam?
Mēs balsosim par lēmumu projektu virsrību uz domu sēdi, kurā būs vēl priešlikumi.
man šķiet, ka tur jāuzliek vēl vienreiz, vai īstos mēs izņemam ārā. Jo man šķiet, ka pēdējais kā piektais bija bērnu jauniešu centra pārstāvs. Mm-hmm. Tas droši vien tad paliek. Mm-hmm. Tāpēc jāuzliek vēl vienreiz tā nu, lai
izņemam. 1-3 un man sanāk 1-3 un 1-4.
Jā. 1-3 un 1-4, jā. Nevis 1-5, jā. Es saklausīju 1-5, tāpēc.
Jo mēs veicam izmaiņas nolikumā šajos punktos, un līdz ar to tas skar arī šo lēmumu projektu. Lūdzu, Ilva?
Vai konkursu nolikums nemainās? Vai netiks mainīts?
Jā, konkursu nolikums būs jāpamaina, tāpēc arī ir tas 1. novembris, un līdz ar to konkursu nolikums arī nedaudz pamainīsies. Tā pamatdoma jau, protams, kad ir atstāt tos lielos vilcienos tos pašus nosacījumus, bet es pieņemu, ka varētu būt kaut kādi precizējumi, ņemot vērā dažādu pēdējā pieredzi vai kā labāk to organizēt. Tā kā konkursu nolikuma arī druski izmaiņas būs. Tādēļ arī šeit ir 1. novembris ar domu, ka iepriekšējā nolikumā bija arī komisijas darbība, tad komisijas darbība šobrīd būtu ar komisijas nolikumu noteikta un pats izvērtēšanas nolikums tad būtu no jauna apstiprināms. Nu, iespējams, liela daļa paliek tas pats sastāvs. Nu, saturiskais sastāvs, es domāju.
Mm-hmm. Vienkārši būtu jāņem vērā arī nākamā gada budžeta kontekstā. Tad kāds būs ietekme uz budžetu, ja tiks piešķirtas balvas katrai skolai?
Nu jā.
Bet līdz mājām vēl laiks, jā. Paldies.
Nē, nu, būtībā tas būtu jāapstiprina tagad vēl rudens periodā. Tāpēc ir tas 1. novembris. Ielikt šeit, ka tā jaunā komisija sāk darboties.
Secinājums mēs noteikti izdarīsim pēc 1. gada, ja, nolikumām un ja būs priešlikums, tos noteikti varēsim arī skatīt. Bet to tajā brīdī es aicinātu atgriezties pie minētā lēmuma projekta, ir veiktas izmaiņas saistībā ar iepriekš pieņemto lēmumu, bet tomēr es aicinātu atbalstīt minēto lēmuma projektu un virzīt uz domu sēdes līdz galīgā lēmuma pieņemšanai. Kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu, un mēs varam apskatīt nākamo darba kārtības jautājumu. 36. Par Talsu novada pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas nolikums, kurš arī ir izstrādāts pēc vienotajiem kritērijiem, kurā ir vispārīgie jautājumi par komisijas sastāvu un kādas personas tiek iekļautas komisijas sastāvā, kā arī komisijas darbības mērķis ir izvērtēt Talsu novada pašvaldības vadotībā esošo iestāžu un Talsu novada pašvaldībā reģistrēto nevalstisko organizāciju pieteikums nometņu organizēšanai atbilstoši Talsu novada domas 1. marta lēmumam apstiprinātajiem noteikumiem, kārtību, kādā tiek piešķirts Talsu novada pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai Talsu novadā, ir norādītas komisijas kompetences, tiesības, atbildības, komisijas struktūra, komisijas locekļu pienākumi, atbildības komisijas darba organizācija un lēmumu apstrīdēšanas kārtība un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Lēni, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmumu projektu? Lūdzu, Eva.
Man ir jautājums par visiem šiem dokumentiem, kuros iet runa par sēžu protokoliem. Un tur ir, nu, pārsvarā, tas ir 34. punkts, kurā konkrēti ir minēts, ja, kad komisijas sēžu protokols jāpasagatavo, jāparaksta un jāievieto DocLogic sistēmā 5 dienu laikā. Vai tas ir labi, ka mēs minam, ja tagad tiek apsvērta šī iespēja, varbūt pāriet uz citu sistēmu, varbūt nu, kaut kādas citas iespējas. konkrēti minēt šo sistēmu, šo sistēmas nosaukumu, ka neiznāk tā, ka mēs tagad, nu, sakārtojot, teiksim, visu to, kas attiecās jūs grāmatvedību, jūs lietvedību, beigās varbūt pārējām uz kādu sistēmu, un dēļ to mums ir jāmaina šie saistošie noteikumi, jāgroza.
Eva, tev ir ļoti labs jautājums, bet mans viedoklis un arī tas diskusijas, kas ir bijuši, šis te nav kā saistošie noteikumi, viņi kā nolikumi, un visticamāk, tur būs vajadzīgs viens lēmums, kad mēs pārējām no Docker Logic sistēmu uz citu sistēmu, ja šāds lēmums tiks pieņemts, jo, kā jau tu minēji, tas Docker Logic ir šo gadu laikā, viņš ir tik daudzos visos dokumentos, ja, un loģiski, ka domēji, tikai mainīt tos nosacījumus dēļ Docker Logic, bet uz doto brīdi es aicinātu tomēr saglabāt, lai ir skaidrība, ka viņi tiek uzglabāti kaut kādā sistēmā, lai nav tā, nu, ka viņi nekur...
Es tikai par to, ka varbūt var minēt diplomātiskāk, nu, lai nav, es atvainojos, ka es viņus nosauku par saistošajiem noteikumiem, jau vispār šiem dokumentiem, kur rakstīts par šo konkrēto sistēmu. Es nesaku, ka tas ir jādara vai vēl kaut kā. Es tikai, nu, kā priekšlikumu izsaku, lai pēc tam mums nav vajagā birokrātija.
Manuprāt, kā mēs varētu aizstāt Docker Logic vienkārši lietvedības sistēmu, bet varbūt, ka mums varēja Lorence mazliet nokomentēt arī šo jautājumu, lai kā būtu, ja mēs aizstāt ar lietvedības sistēmā.
Mans priekšlikums būtu labāk lietot dokumentu vadības sistēmu.
Nu, tieši tā, dokumentu vadības sistēmā. Un tad mēs attiecīgi varam, pamainīt, un tas ir, manuprāt, vērtīgs priekšlikums.
Jo, man liekas, nu, tad vajag pārskatīt arī tos, kur gāja mums runa par izglītību sociālo, ja, visu, nu, visos, pārskatīt jā, uz 34. aptuveni, viņš kaut kur parādās uz 34. Lai, nu, tā loģiski iznāk, lai arī tur administratīvai nodaļai nav tik daudz jādara.
Mēs uzskatām vienkārši redakcionālas izmaiņas, kur arī AIS atdzirdot arī šo priešlikumu, ai kā te bija vadības dokumentu sistēma, ja? To vārdu tad arī mēs atbalstītiem, kurā gadījumā izmaiņas ir, kuros nākamies dokumentos un arī esošais, ko skatām šodien izmaiņas. Paldies par priešlikumu, lūdzu, Andi.
Man tikai jautājums AIS, tu tiec klāt visiem šiem lēmumu projektiem, var izlabot uz domas sēdiņas? Šīs redakcionālās izmaiņas.
Es pieļauju to, kā arī tiek klāt.
Es tieku, jā, bet arī katrs lēmuma projekta virzītājs to varētu darīt pats.
Tavs priekšlikums ir, ka to dara lēmuma projekta virzītājs.
Bet Labi. Es pārbaudīšu arī vēl pirms domas sēdes.
Jā,
paldies.
Sarunāts.
Ja citi jautājumi priešlikumi nav, tad es aicinātu balsot par sagatavot. Lūdzēva.
Man ir jautājums, par kādām nometnēm mēs runājam. Vai tās ir saistītas tikai ar izglītību, ar izglītojabiem, vai tās ir arī šīs sociālo dienestu organizētās vai struktūru vienību organizētās nometnes?
Šeit ir runa par dažādām nometnēm.
Bet pārstāvniecība... Tālāk, kur ir tas komisijas sastāvs, tur vairāk ir tā kā saistīts ar bērnu jauniešu lietām, ar kultūru sportu. Man ir baža par to, kad mums, piemēram, ir, kad mūsējie sadarbības partneri ziedo naudu maznodrošināto trūcīgo ģimeņu vasaras nometņu organizēšanai. Jeb tas vienkārši, nu, tam nepievērst uzmanību, viņš aiziet automātiski.
Šeit ir būtiski, kas organizē nometni. Te ir gan izglītības iestādes, gan nevalstiskās organizācijas.
Uldis arī no papildus.
Būtībā šī komisija darbojās piešķirot finansējumu, piešķirot pašvaldības finansējumu. Tad Talsu novadā pašvaldība līdz šim budžetā ir paredzējusi līdzekļus nometņu organizēšanai, un tātad šī te komisija ir tā, kas izskata nometņu pieteikumus tieši par pašvaldības finanšu līdzekļiem, kā šos te nometnēm paredzētos līdzekļus izmantot nometņu organizēšanai. Un ja gadījumā ir kāds... Nu, teiksim, kāds ziedotājs vai kaut kas, tad tas jau nozīmē, ka tur ir nevis pašvaldības tīri līdzekļi, bet tas jau ir nu, kaut kāds mērķis ziedojums. Un tādī gadījumā jau attiecīgais īstenotājs jau visticamāk to īsteno. Un tur vairs papildus nu, nav tas pašvaldības piešķīrums. Ja gadījumā attiecīgais nometnes īstenotājs pretendē uz pašvaldības finansējumu, kur šis ziedojums ir kā līdzfinansējums klāt, nu, tad varētu attiekties uz šo te. Bet šis vairāk ir tieši pašvaldības finansējuma, budžetā paredzētā pašvaldības finansējuma sadale nometņu organizēšanai.
Tad tur tos matus nav ko skaldīt, ja?
Bet Eva, kā tā jums bija tā pieredze? Jums pat tīri pa ziedojumiem taisītās nometnes, ja jūs vēl arī piefinansējāt?
Pašvaldība vēl piefinansēja.
Nu, tad ir, Uldi, šis ir jāpiefiksē, jo šis nolikums ir sasaistīts ar to kārtību 18. Gada, kad šeit nav vajadzīga grozījuma komisijas nolikumā, bet visticamāk ir vajadzīga papildinājuma šai kārtībai par līdzfinansējumu.
Ne, bet zin, kā daram? Varbūt, kad nu, stiprinām šo, un tad redzam, kā izvēršās tā situācija, un tad domāsim tālāk. Jo, nu, dēļ tā, jo nu, tas ziedotājs nav teicis, ka viņš nākošajā vasarā atkal viņi dos šo finansējumu. Pat cik tas ir nu, vēl tāds neskaidrs amats, nu, vēl tāda neskaidra versija, tad varbūt, kad nu, virzam tālāk to, kas ir sagatavots, un tad skatīsimies.
Paldies! Es ceru atbalstu minēto lēmu projektu virzību, notiem brīdi esošajā redakcijā, kā jau arī minēja, ja tur būs izmaiņas vai kaut kādu citu izaicinājumu, tad arī var veikt tās izmaiņas. Labi, kolēģi, es aicinu tad balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novadā pietiekumu nometņu organizēšanu izvērtēšanas komisijas sastāvu. Un mums turpina ziņot Lienīti Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas sastāvu. Izejot no iepriekšējā apspriestā jautājuma par šīs komisijas nolikumu. 3. 4. Punktā nolikumā ir paredzēts komisijas sastāvs 5 cilvēku sastāvā un arī ir paredzēts, ka komisiju vada izglītības sociālā un veselības jautājuma komitejas priekšsēdētājs, un tad komisijas locekļi pārstāv dažādas nozares, arī kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja, izglītības pārvalde, finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvs, un arī Talsu novada bērnu un jauniešu centra speciālists. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu, priekšlikumi viedokļi? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums par lēmumu par atbalstu nodrošināšanu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Un mums ziņo Uldis Kapels.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par divu lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Šie te lēmumi ir saistīti ar COVID-19 laikā attālināto mācību procesu un ēdināšanas, jeb kā no kurā vietā, tad ēdināšanas vai pārtiks paku nodrošināšanu varētu teikt brīvpusdienu vietā. Uz šobrīd apzinot visus četrus novadus, ir informācija par to, ka ir šie divi lēmumi, kuri būtu jāatzīst par spēku zaudējušiem. Līdz ar to, kas attiecās par nākotnes plāniem, tad nākotnē skatoties no tā, kādi būs grozījumi gan 360. Noteikumos šobrīd vēl augustu mēnesī, gan virzību vispār izglītības iestādēm ar tālāko nu, darbību šī COVID, nu, teiksim, tā pāēnā, tad arī tiktu iespējams jau septembra mēnesī sagatavots vienots lēmuma projekts uz to, kā tad šis atbalsts tiek sniegts visā Talsu novada ietveros, nu, tātad kopumā veco četru novadu, jeb šī brīža Talsu novadu ietveros tāds vienots atbalsta mehānisms šajos gadījumos, ja ir attālinātais mācību process. Tādēļ lūgums atbalstīt šo lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Paldies par ziņā, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikuma viedokļi, ja nav izteicināt deputāti balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu apstiprināšanu. Mums turpina ziņot Ulis.
Jā, tātad ir sagatavoti saistošie noteikumi, kas faktiski ir tādi paši, kā mums Talsu novadā bija līdz šim esošie saistošie noteikumi, bet ņemot vērā administratīvu teritoriālo reformu, lai tie attiektos pilnībā uz visu Talsu novadu, uz šī brīža Talsu novadu, tad ir sagatavot šie saistošie noteikumi apstiprināšanai. Ņemot vērā, ka saistošanos noteikumos pirmais pieteikšanas termiņš ir šis 20. septembris, tad arī sagatavots šie saistošie noteikumi ir ar domu, lai ja gadījumā ir šie stipendiāti, kas būtu gatavi jau pieteikties, tad šos noteikumus varētu jau piemērot visam Talsu novadam. Visai Talsu novada teritorijai un tad visam Talsu novadam. Lūgums virzīt tālāk minētos saistošos noteikumus.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi, ja nav, es aicinu deputātus balsot par sagatavotā lēmumā. Kurš balso par? Visi balso par. Paldies par atbalstu. Un šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums pirms slēgtās daļas ja, par Eiropas sociālā fonda projektu īstenošanu izglītības jomā. Un lūdzu ar ziņām.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā minēts pilnvarot izglītības pārvaldi turpināt īstenot šos te projektus. Talsu novadā šis te sadarbības partneris Eiropas Savienības struktūra fondu projektos izglītības jomā šais trijos bija izglītības pārvalde, kas pārstāvēja Talsu novada pašvaldību savukārt attiecīgi Dundagas, Rojas, Mēsraga novados bija attiecīgās novada domes, jeb šo te novadu skolas darbojās jau sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, jau Talsu novada, kā saka, ietveros. Tad atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai šie te sadarbības līgumi bija visos četros un īstenoja visos četros novados. Tad savukārt, kas attiecās par atbalstu individuālo kompetenču attīstībai, tad arī visos četros novados savukārt, kas attiecās uz karjeras izglītību, tad tur bija divos novados, Rojas novads pats īstenoja, ja var tā teikt, un savukārt Talsu novads sevī iekļāva arī Dundagas un Mēsraga novada izglītības iestādes un līdz ar to izglītojumos. Un tā tad ņemot vērā to, ka esam viens novads, tad sagatavots lēmuma projekts pilnvarot Talsu novada izglītības pārvaldi kā sadarbības partneri Talsu pašvaldības vārdā turpināt īstenot šos te Eiropas Savienības struktūra fondu projektus visā Talsu novadā. Lūgums apstiprināt un pieņemt lēmumu un virzīt domai apstiprināšanai.
Paldies, Uldi, vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikuma viedokļi, Dzēva.
Man ir priešlikums tīri, tur, kur ir tā pirmā, tā skaidrojošā daļa. Tur ir minēts, tiek īstenot šādās bijušo novadu administratīvajās teritorijās. Un varbūt, ka to Talsu novadu izņemt ārā, rakstīt Dundagas novadā, Rojas novadā, Mērsraga novadā un Talsu novadā, nu to atsevišķi, jo Talsu novads jau nav bijušais novads. Es nezinu, vai jūs sapratāt, bet es centu.
Mēs esam palaiduši to garām, jā.
Tad vajag nu, tajās abās
vietās. Mēs piedāvāsim preambulas redakciju uz domas sēdi precizēt.
Labi, paldies.
Sadzirdējām un sapratām, bet tad arī preambula tiks precizēt, bet tas nemainā tajā brīdī lemjošā daļa. Lūdzu, Ilva.
Bet tās novads tādā izpratnē, kā līdz 100, tāds jau vairs neeksistē ar 14 pagastiem un šitām pilsētām. Tāpēc varbūt var atstāt šo redakciju.
Nu, bet tur tiek minēts augšā bijušais tās un novads.
Nu, zināmā mērā tur pretrun ir, mēs mēģināsim iedot citu formulējumu precīzāk varbūt.
Nu jā, varbūt, jo tās novads kā līdz 100, tāds jau arī vairs neeksistē.
Nu, tāds nav, bet pats formulējums tāls un novads ir. Nav dunda, kas novads rojas. Jā.
Ir taisnība, tāls un novads, pieņemsim, iekļaujot arī dundaks un mērsarīgi novads projekti. Tur vajadzēs vēl precizējumu, bet es domāju, nav skaidrs priekšrokums nav dot. Tajā brīdī tad tas tiks apsvērts un tas precizējums tiks pamatavēts kādu lietu, tad iekļaut lemjošajā. Nu, es lemjošajā daļā, bet preambulā tiks veikts.
Paldies.
Ja deputātiem nav citi priešlikumi vai viedokļi, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu un virzīt uz domsēdi, kurš balso par. Paldies, visi deputāti nobalsojuši par. Līdz ar to mēs esam sekmīgi izskatījuši publiskās daļas jautājumu, esam bijuši gana konstruktīvi, lēmumi ir pieņemti. To, ko Andis tā arī minēja sākumā uz domsēdi, vēl tiks atsevišķi lēmuma projekts sagatavots saistībā ar izglītības iestādē un tajā nolikumos veicamajām izmaiņām. Un es brīdī aicinātu IT nodeļu atstāt tikai tos, kuriem ir pieejas slēgtajai daļai, un mums ir palīdz 41. Darba kārtības jautājums par izglītojumu uzņemšanu tālus pirmskolas izglītības iestādē pielādzīts. Un atslēgties tiem, kuri nav iesaistīti minētā jautājuma skatīšanā. Līdz ar to es pasludinu izglītības sociālā veselības jautājuma komitejas sēdi par slēgt un vēlreiz paldies visiem par darbu. Ārā ir saulains laiks un tiekamies jau nākamajās komitejas sēdēs. Visu labu!